مردار گزارو کان شما سکن گائے ریڈیو بوان بلوچستان او معیار گون تی ہمکار شما حیدرآباد گشی مرچی سال 2008 نومبر 10 تاریخ او شنبے روچے مرچی حالانی سر حالان شکنت بی ایل ا کوئٹہ گیس لائن او سی بی ا ریلوے لائن تباہی ذمہ واری حبیب تلی او ببرکت میں آنا شش فوجی خوش گئے دعوی کو تک مشرفہ دو درجن اگیش طالبان کمانڈر آزاد کتگان نیوز وی کے کچھ بنظیر بھٹو آب سیز نومبر لاہور اچ اسلام آباد لانگ مارچ جار جتا کو گشتہ سرکار سیاسی رادر برو جج قید کتگن تو سواتا ملا فضل اللہ آزاد کتگ کے آئیے ارچ دل لوٹی پکنت پاکستان ایئرپورٹ سے رسال پور بالی پٹا میزائلانی ورش بتگ بزگیں راجانی اتیاد پونما جار جتا کے آ اے پی ڈی ایم اواریا فوجی سرکار دیم دار گیا ترا دیما کہت پشاورہ ذکیں ود کشیں بم حروش ہے زدہ گوستگیں ایم پی اے پیر محمد خان ہم بیران بود چینہ کوئلہ کانہ انکار کنو کے سی او دو مزدور گیس آماچ بھی تک مرتا عراقہ چے آلند کے وطم وطی جنگ و بم حروشان چے یک امریکی فوجی آواریا بیس تو ہفت مردم مرتگ خوزدار پریس کلب نائب صدر ریاض مینگل سی او ہفترو چا رند ہم درگی جگ نبود تا وہ پاکستانہ میڈیا سرا سرکاری دست راجی رند مرچی ہم صافیاں احتجاج کو تھا نو حالان سر جمعی آئیش کنیت مرچی کے روتاکان چھ شنگ بتگی ہیں حالانی پدا بی ایل اے کوئٹہ گیس لائن اور سی بی اے نزدی کا ریلوے لائن تباہ کرنے کے ذمہ واری قبول کو تک بی ایل اے جارچین بیبک بلوچا کوئٹہ پریس کلبہ پون آگوں گپ جدہ گشتہ کے کوئٹہ گیس لائن اور سی بی اے ریلوے لائن بی ایل اے سر مچارا آنگو بمبان تباہ کو تگن اسی حبید بیبک بلوچا ای جار ہم جتک کے تلی و ببر کچھ میں آنا سلابندی بلوچ سر مچارا نی ہرشا چھ شش پاکستانی فوجی کوشک و بازینی ٹپیک بتگ نیویارک کے شنگبو کے نیوز وی کا مشرف ہے گن طالبان تھے پاکی و سنگتی ہے یک دگے رازے پاش کتاو گشتا کے مشرف ایمرجنسی جنگا چھے یک روچے رند بزا پنچ روچ ساری ملا عبید اللہ اخوان زابلے سینئر طالبان کمانڈر امیر خان حقانی سینئر طالبان کمانڈر ملا اختر عثمان یہ دو برات و بیت اللہ مسعود ہے یک ناکزت کی پجی گا دو درزن اگیش طالبان کمانڈر چقید آزاد کتگان نیوز وی کے مشگند کے پاکستان طالبان نے دستگیر کتگیں وتی دوسد فوجیاں نے آزادی اترا ای طالبان کمانڈر آزاد کتگند نیوز وی کے اے ہم گشگند کے ای طالبان کمانڈران نے آزادی ہے حالا گو امریکہ انٹیلیجنس و سرکار پدر دی گتگم اسلام آباد چے حالیں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنظیر بھٹو نظر بندی ہلاس بوگا پد اکبر پدا اسلام آباد سڑک کات کا بنظیر بھٹو بیتواریا کو وتی گسا چے درت کا اسلام آباد سڑک کات کا بنظیر بھٹو وادی کو نظر بندے جج ابتکار محمد چودھری یا گندو نندے ہترا یس نزدیک رستہ پولیس آ یرا بند کو تک گڑا بنظیر بھٹو آ حمودا کو میگا پون کو مکہ مالو کا گپتران کو تک گشت تک کہ ابتکار محمد چودھری مرچی ہم پاکستان چیف جسٹس او آنو کے جج جاہیں چھوڑا نہ مننی بنظیر بھٹو مشرف حکومت را بہتام داتا گشت تک کہ یک نیم گئی سرکار سیاسی رادر بر اور جج قید و نظر بند کو تک مردما چی آزادی پل تک دومی نیم گا سواتا ملا فضل اللہ آزاد کو تک کے ہر چی آئیے دل لوٹی بکاؤں بنظیر بھٹو اے بہتام کم دیر رند سواتا چھ ای حال شنگ بو تک کے اودا یک میجر یا واریا دگے شش پاکستانی فوجی طالبان اگوا کو تک نوشریا چھ حالیں کے پاکستان ایئرپورٹ سے رسال پور بالی پٹا نامعلوم میں مردما کو میزائل ہرش کو تک ای میزائل کو لاتے گیس تاوان بو تک پاکستان ایئرپورٹ سے ای بالی پٹ سرا پی سرا کا ساچوشیں ہرش نہ کو تک بزگی راجانی اتیاد پونما جارجا تک کے آ اے پی ڈی ایم میں اوار یا فوجی سرکار دیما دار گیا ترا در کیت ای جار پونمے قائم مقام صدر ڈاکٹر عبدالحی پاگواجی یا بتگی دیوانہ رند پر رنگ بتا پونمے صدر محمود خان اچکزئی پیسرا چھ قیدا بندی گنت ای دیوانہ بی این پی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی او اے اتیاد دگے پارٹیاں نی راہ در برا ای شور کو تک پشاورا ذکیں وتکشیں بم حرش زدگ وستگی ایم پی اے پیر محمد خان ہم بیران بوت پیر محمد خان سرکاری مسلم لیگ راہ دربر و سیاسی چستو ایرانی وزیر امیر مقام گیسا بتگیں وت کشیں بم حرشا چھ ٹپک بتگ او مرچیا بیران بتا اے بم حرشا چھ سائے سیکورٹی گارڈ پیسرا مرتگنت چین سرکاری نیوز ایجنسیا حال داتا کہ یا کوئلہ کان یہ تھا گیس آماچیا چھ سی او دو مزدور مرتگم چین آ کوئلہ کانانی تھا گیس آماچی اے سالہ سک باز بتگ او انگتا سدانی ساوا مزدور مرتگم چین سرا بنی آدمی حقانی گل پیسرا بہتام جنگانت کہ چین آگوں تی بے پرواہ کاراں بنی آدمی قدر و وستار باس جالا دوڑدا تک عراقہ چھے آلیں کہ وطموتی جنگ و بم حرشان چھے بیستو اپ مردم مرتگ ای وطموتی جنگ अलकायदा चे सस्तगे या टक्के हो अलकायदा में आना बुतक ई जंगा वो बगदाद बाकूबा मोसलो ईद गे हंदो दमगा बम हुरशान चे एक अमरीकी फौजी आवारिया नो मर्दो मुर्तगा गुजदार प्रेस क्लब नायब सदर रियाज मंगल सी ओ हफ्त रोज गजगा रंद हम बेगवाइन गुजदार पुलिस रियाज मंगल दरगीज गे शौरा पाका डालचार बुतक ई गपुतरान बलूचिस्तान साफिया कुतगन तो सरकारा चे लूट कुतक के आ रियाज मंगल जूत आजादी हातिरा जोद बेकाउ वो गोटसरा ये हाल के पाकिस्तान टीवी चैनल नी बंद करने को मीडिया है सरा सरकारी दस्तराजी आरंद मर्ची हम साफिया एहतजाज को तक ये एहतजाज इस्लामाबाद कराची आवार या ए देखे चार रोहन दाह हम बढ़ जागुत साफिया लूट को तक के टीवी चैनल आजाद कनक बे बंद तो सरकार मीडिया सरा दस्तराजिया बंद बेकाउ हाल अलास बुतम